American Relief Administration in Belarus.
Американская администрация допомоги. АРА у Беларуси. Невядомая история американской допомоги. С калифорнийских архивов Гуверовского института, белорусских сховищев, документов ЧК и секретной переписки. 1922-23 годы. Передача Александра Лукашука.
О полове пятой раницы 7 студзеня 1922 года на станцию Витебск прибыл товарный тягник. На станции отправления у Москве он был даўжэйший на 12 вагонов. Але уворший тягник переформовали, и большая частка пошла на Менск. З одного из вагонов на Витебский мороз вышли два американцы. Джон Айчер, керовник будущего офиса АРА, и секретар офиса Макмиллан. Калі их вагон оттягнули на запасные рейки, американцы пошли шукать свои вагоны с харчами. Все было в парадку, и о 10 раніцы Айчер уже был у губвыканкаме.
З'явление Джона Айчера у губвыканкаме не было несподяванкой. За тыдзень до приезду основной группы у Витебск из Москвы отправился перакладчик АРА по прозвищу Якобс, який мусил подрыхтовать умовы для хуткого початку операции. Одразу был призначены часовый представник уладов для працы з АРА. Им стал рабочий, який был на заробках у Америцы и говорил по-ангельску. Группа погрузилась в службовый автомобиль, выдаденный с такой нагоды, и отправилась на огляд уже вызначенных склада и помешканий под офис и житло.
И тут начались нечаканности. Под склад был пропонованный звычайный покой у центра города. Гэта разом с іншими инцидентами, якія отбылись у первый день, засвечила, як насамрэч Москва порупилася поинформовать Витебск про потребы и характер операции у АРА. Паўдня пошло на то, каб знайсці склад на чыгунцы, які до того ж трэба было спачатку очистить от хламу. Высветлилось так само, что Якобсу не удалось сустрэцца ни с кем з вышэйшага начальства. Ён здолеў только зарезервовать место в гатэлі, где жил сам. Одного погляду хапіла, каб американцы заявили, что пакуль няма сталага житла, лепш будуць ночевать у вагоне, незважаючи на сапсаваную печку и 30-градусный мороз.
Архивная доведка. З выніковай справаздачы Витебской округи АРА. У округу доставлено и размеркавана 9 вагонов медикаментов и обсталявання. Американскими поставками укомплектаваны 32 шпитали. Медикаменты, бялізну, мыло атрымалі 28 дзіцячых дамоў. Дзецям перададзена 650 параў абутку і 650 параў шкарпэтак. 1147 набораў вопраткі раздадзена бясплатна. Адрасатам уручана 58269 харчовых пасылак.
Да гэтых вынікаў было яшчэ паўтары гады. Але пачалася праца 7 студзеня 22 году, калі місія АРА прыбыла ў Віцебск. Наступнай раніцай 8 студзеня абяцаны губвыканкамам аўтамабіль спазніўся на 2 гадзіны. Тым часам амерыканцы занеслі ў газету абвестку пра набор на працу і пачалі знаёміцца з горадам. Якобс паказаў некалькі незанятых будоваў. Пусты школьны будынак ідэальна падыходзіў для офіса і раздачы пасылак. Узрадаваныя амерыканцы накіраваліся ў губвыканкам, але там іх радасць не падзялілі, спаслаўшыся на тэхнічныя прычыны. Гэты тэрмін яшчэ не раз будзе гучаць у адказ на самыя розныя просьбы.
Витебск. American Relief Administration.
З ліста кіраўніка Витебскай акругі АРА Джона Айчара. Мы рабілі ўсё магчымае, каб давесці да іх, што мы хочам пачаць працу як найхутчэй. Але с таким самым поспехом мы могли кидать словы на вой ветру.
Поздно у вечера 9 студзеня, калі американцы вертались у вагон, их чакаў перший кандидат уладкаваться на працу. Ад яго даведаліся наступную деталь. Некалькі месяцев тому, калі Витебск был окупаваны поляками, у городе працавала польская добрачынная организация. Пасля вертання большевиков, некалькі яе супрацовников з ліку мясцовага насельніцтва были расстраляныя. Сярод іх была і дзяўчына.
American Relief Administration in Belarus.
Американская администрация допомоги. Ара у Беларусі. Перадача Александра Лукашука.
Vitebsk. American Relief Administration.
З выніковай справаздачы кіраўніка Віцебскай акругі Ара Джона Айчара. Мы мусілі на пачатку браць на працу пераважна габрэяў, большасць якіх былі ў Амерыцы, гаварылі па-ангельску і ў бальшыні сваёй з'яўляліся агентамі ўладаў. Віцебск на 90% ёсць габрэйскім горадам, але ў тыя дні здавалася, што блізка да 100%. Аднак у ліку першых, хто звярнуўся, аказаўся былы саліст амерыканскай гранд-опера «Зімін», і я магу выказаць на ягоны адрас камплімент, які я магу адрасаваць толькі некалькім людзям, якіх я сустрэў у Расіі. Ён сумленны чалавек.
Опраны спявак «Зімін» быў прызначаны загадчыкам складу. Джон Айчар хваліў яго за добрую працу, але думку пра віцебскіх кандыдатаў не змяніў.
Vitebsk. American Relief Administration.
З ліста кіраўніка віцебскай акругі Ара Джона Айчара. Гэты джэнтльмен, Зімін, таксама выкладаў у музычнай кансерваторыі, дзе былі іншыя інтэлігентныя людзі, якія гаварылі па-ангельску і шукалі працу. Аднак прапанаваная плата для іх была занізкая, і пазней я ўведаў, што яны спрабавалі не дапускаць іншых людзей да працы ў Ара, у спадзяванні, што я буду вымушаны падвысіць зарплату. Што можна чакаць ад масаў, калі так паводзіць сябе старая інтэлігенцыя?
Нягледзячы на рэзкія ацэнкі перад ад'ездам з Віцебску ў чэрвені 22-го, Джон Айчар накіраваў лісты ва ўніверсітэт Джона Гопкінса ў Балтымор і ў каліфарнійскі ўніверсітэт Берклі, дзе сам некалі вучыўся, з просьбай дапамагчы віцебскай інтэлігенцыі. Айчар пісаў пра лабараторыі без абсталявання, універсітэцкія бібліятэкі без матэрыялаў і прасіў амерыканскіх прафесараў дапамагчы прафесарам у Віцебску. Скептыцызм Айчара, што да мясцовага персаналу, будуць змушаныя падзяліць і наступныя кіраўнікі, якія будуць працаваць у Віцебску ў 22-23 годах.
Vitebsk. American Relief Administration.
З ліста выканаўцы абавязкаў кіраўніка віцебскай місіі Эдварда Рэмі. Сакавік 1923 году. Камітэт складскіх рабочых уручыў мне петыцыю з патрабаваннем звольніць загадчыка складу. Яго абвінавачваюць у крадзяжы і перапродажы харчоў. Я сустрэўся з 9 аўтарамі петыцыі, пасля з загадчыкам складу, а затым звёў іх разам. Такім чынам я ўведаў шмат чаго, што заставалася для нас невядомым. Я імгненна звольніў загадчыка і яшчэ 5 чалавек. Паколькі ўсе звольненыя належалі да розных груповак, я атрымаў дастатковай інфармацыі, каб паправіць справы. Зрэшты, урон не такі ўжо і сур'ёзны. Загадчыка абвінавачваюць у продажы рэшткаў, якія збіраліся сягам месяца. І выглядае, што аўтараў петыцыі больш за ўсё злавала тое, што яны не дзялілі прыбытак.
Але гэтыя ды іншыя скандалы яшчэ былі наперадзе. У студзені 1922-го, калі Айчар і Макмілан ад'язджалі з Масквы, кіраўніцтва Ара паставіла задачу як найхутчэй пачаць раздачу пасылак. Справаздачу пра выдачу першай дзясяткі патрабавалася адразу адправіць тэлеграфам. На трэці дзень па прыездзе, калі былі разгружаныя вагоны, амерыканцы адправіліся на пошук адрасатаў. Сонца ўжо села, і машына з цяжкасцю прабівалася праз гурбы снегу на нячышчаных віцебскіх вуліцах. Пасажыры мусілі час ад часу выскокваць і штурхаць, але іх гэта не надта засмучала, хоць сагрэцца можна. Удалося знайсці толькі трэці адрас.
Vitebsk. American Relief Administration.
З ліста кіраўніка віцебскай акругі Ара Джона Айчара. Мы самі занеслі прадукты, і трэба было бачыць, як узрадавалася ўся сям'я, каб пераканацца, што нашыя намаганні былі недарэмныя. На гадзінніку было крыху пасля 10 вечара, 10 студзеня 1922 году, калі мы атрымалі распіску аб дастаўцы першай віцебскай пасылкі. Я добра памятаю тую ноч, бо мы думалі, што ніколі ўжо не адтаем, і леглі ў ложак у ледзь ацепленым вагоне ў вопратцы і без вячэры.
Наступнымі днямі Айчар і Макмілан па чарзе даставлялі пасылкі і займаліся арганізацыяй працы офіса. Памяшканні, якія віцебскія ўлады вызначылі для працы і пад жытло, абяцалі вызваліць праз тыдзень, але пад рознымі тэхнічнымі прычынамі адцягвалі. Застрашаныя дрэннай ежай у рэстаране, амерыканцы дамовіліся харчавацца прыватным чынам у сям'і. Праз пару дзён захварэў перакладчык.
Vitebsk. American Relief Administration.
З телеграми керівника Віцебської округи АРА Джона Айчера. Лекари знайшли у Якобса прикмети тифу. Перекладчика поклали на сані і відвезли у чигуночний шпіталь. Гэта звичайний жилий дом, який до того ж амаль не отяпляється. Хворые отримливают полову фунта хлеба на день, бракуя амаль усіх потребных леков. Прошу неоткладно почать поставку медикаментов и обсталявання у Витебскую округу.
Кожные некалькі дзён американцы назирали одну и ту ж картину. С тягников з Волги здымали по 10-15 телов померлых дзяцей. Яны заставаліся ў цягніку аж да канечнай станцыі, і ў Віцебску іх згружалі на сані ды везлі на могілкі. Везлі голыя целы. Распраналі памерлых яшчэ ў дарозе.
American Relief Administration in Belarus.